Temaet for de her tre kvarter er glæde i troen. Lad os bede. Kære himmelske far, vi beder dig, at du vil vise os troens indhold. Hvad du har gjort for os. Hvad det er, som du siger, vi må stole på. Og vi beder dig, at du vil give os glæde i hjertet, som du ofte har gjort midt i vores sorg og fortvivlelse, så kom du med evangeliet og trøstede. Udrust os til nye vanskelige dage, til medgang og modgang, så vi ikke bliver overfladiske i medgangen og ikke bliver modløse i modgangen, men så vi lever i troens glæde. Amen. Vores års tema, som vi indledte ved årsmødet i maj, det er glæde i Kristus, trøstet og befriet. Og som Søren nævnte for os den første aften, så har vi kopieret, hentet, taget temaet fra den selvstændige lutherske kirke i Tyskland, som også har det som tema, glæde. Og det er så her på lejren blevet til rigtig gode bibeltimer over Lukas kapitel 15. Nu vil vi i dag og i morgen se på glæden i troen og glæden i gerningen. Og det er først med en oversigt, og derefter med, at vi kigger ind i vores trosbekendelse, hvad det er, vi tror på, og så ser Martin Luthers forklaring og leder efter glæde der. Og finder vi den, så er det glæde i troen, for det er alt det, vi tror på. I har fået sådan en lille folder, og jeg vil først tage forsiden de første fire punkter. Og det første punkt, det er, at der var engang en glæde uden sorg. Og den jagter vi. Alle mennesker jagter glæden uden sorg. Men som kristne ved vi, at glæden, den kommer i sorgen. Den kom til hyrderne, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde. Og vores glæde som kristne, det er en glæde, som ikke er uden sorg, men som kommer til os i sorgen. Så når vi er glade, så kommer vi fra sorgen til glæden. Men sådan har det ikke altid været. Der var en gang, hvor at verden var uden sorg. Hvor verden var uden lidelse og uden smerte. Og verden var uden ondskab og uden død. Det var den gang Gud skabte, og han så, at det var godt. Det står gentagne gange i 1. Mosebog kapitel 1 i skabelsesberetningen, og Gud så, hvad han havde skabt, og han så, at det var godt. Og til sidst i skabelsesberetningen står der, at han så alt, hvad han havde skabt, og han så, at det var meget godt. Og der står ikke bare, at han så, men der står at se. Det var meget godt. Det er teksten, der taler til os, for at vi også må se og se. Det var meget godt. Og det er for, at han vil dele skabelsens glæde med os, som læser om den, os som lever i den. Sådan var det engang. Gud skabte, og det var godt. Han skabte kvinden og førte hende hen til manden, og manden han udbrød, Hawa, Eva. Eva betyder livgiver. Han var glad. Han har aldrig set en som sig selv, og alligevel helt anden. Ingen smerte, men glæde i Gud. Ingen død, ingen synd. Og det er sådan, vi helst vil have det. Det er sådan, vi alle ønsker det. Den oprindelige glæde, ikke glæde i smerten, men bare glæde. Og vi vil også samtidig helst, at den kan opnås af os selv. Uden Gud. Bare os selv. Men det er umuligt. Fordi synden kom ind i verden, og døden kom ind i verden, og fordi djævelen findes. Derfor er det umuligt at nå tilbage til den rene glæde uden smerte, så længe vi lever her i tiden. Men det er det naturlige menneskets stræben. Og så ser man bort fra historien, ser bort fra syndefaldet, prøver at se bort fra døden, og så vil man have den rene glæde, og man må kunne opnå den selv, ved sig selv. Og det er det andet punkt. Glæden her i livet findes kun efter sorgen, og også blandet med sorgen. Glæden i Lukas kapitel 15, det var jo en glæde efter sorgen, efter tabet. Den sande og eneste varige og virkelige glæde, den som er robust, det er en glæde efter sorg, og som også er blandet med sorg her i livet, så den hele tiden skal fornyes. Ikke af os, men af Gud. Glæde både i onde og i gode dage, som bliver nævnt ved brylluppet, ved vielsen, i medgang og i modgang, som Gud den almægtige vil tilskikke det. På det medmenneskelige plan, der er jo rigtig mange glæder. Glæde over fødslerne, glæde over fødselsdagene, glæde over hverdagene, glæde over sejrene, glæde over alt det dejlige med arbejdet, glæde over bryllup, glæde over ferierne. Men det er jo kædet sammen også med slidet og trætheden og nederlagene og svigtene og misbrugene og konflikterne. Og vi har brug for at tale om det og kende det, for at den menneskelige glæde kan blive robust. Hvis vi fornægter sorgen og alle konflikterne og alt det vanskelige, så bliver vi ikke glade på den måde, som holder. Vi må kende hinanden, og vi må gå ind i det, som er svært og vanskeligt i vores ægteskab, vores familie og i vores menighed, rent menneskeligt, for at kunne få glæden tilbage. Så vi får glæden i sorgen, glæden på trods af alt det, som er svært. Det er så vanskeligt med disse relationer, hvor glæden jo rigtig findes. Fordi disse relationer kan gå i stykker, og det gør ondt. En, som havde mistet sin hund, han sagde til mig, jeg vil ikke have hund mere. Men var det da ikke en dejlig hund? Jo, det var en dejlig hund. Det er derfor, jeg ikke vil have nogen mere. Jeg kan ikke holde tabet ud og miste min hund. Så jeg vil ikke have hund mere. Uanset hvor stærke båndene mellem os mennesker er, så kommer der et tidspunkt, hvor vi mister båndet, hvor det går i stykker. Vi bliver syge, vi bliver gamle, og vi skal dø. Og hvad har vi så af glæde, hvis ikke vi forstår, hvorfor sorgen kommer? Hvis ikke vi forstår, hvorfor døden kommer? Hvis ikke vi forstår, hvorfor at konflikterne kommer, hvor er så glæden? Så skaber vi vores egne forklaringer, og så søger vi at opnå glæden isoleret hos os selv. Trækker os tilbage uden hund. Og så forsøger man at være glad uden den der glæde. For den er alt for sårbar, den glæde, som vi har i relationen til dem, som vi kan miste, eller blive uenige med, eller blive såret af. Hvad gør vi så? Ja, så gør vi måske, som den fortabte søn opsøger glæden i det fremmede, og hænger ved livet og søger den for os selv. forsøger at skabe den efter vores egne regler i synd mod Gud. Og når det så ikke lykkes, hvad gør vi så? Så tager vi måske vores liv. Så siger vi farvel til livet, hvor jeg kunne ikke finde glæden. Kommer til det tredje. Den glæde, som et menneske har brug for, det er glæde i Gud. Vi har brug for troen. Troen på Gud, glæde i Kristus, glæde i Gud. Vi har brug for at kende vores ophav, vores skaber. Vi har brug for at vide om vores frafald, vores egen syndighed, vores eget syndefald. Vi har brug for at kende frelseren og hans måde at føre os på i gode dage og i onde dage, i medgang og i modgang. Vi har brug for bibelhistorien. Bibelhistorien er helt afgørende med skabelsesberetningen, med syndefaldsberetningen og med hele frelseshistorien med Abraham, Isak og Jakob. Vi skal høre om Moses og Farao. Om Moses ringe år og rige år og fattige år. Vi skal høre om Samuel, vi skal høre om Saul og David og Batseba og Salomo. Vi skal kende til Jeremias' lidelser og smerter, når han skulle forkynde Guds ord i Guds folk. Vi skal kende Job. Jobs rigdom, som han mistede. Gode helbred, som han mistede. Og hvordan Gud førte ham igennem alt det, som var vanskeligt. Vi skal kende evangelierne, Jesu forkyndelser og Jesu gerninger. Og vi skal læse i brevene, som apostlene skrev, og på den måde blive forbundet med Gud i troen, og på den måde også forstå, at når der er sorg og død, så er der stadigvæk håb. Glæde i troen. Den har vi i denne herlige verden, fordi vor far har skabt den. Glæde i denne verden har vi, hvor syndefaldet har ødelagt så meget og ramt os i vores person. Og ramt vores relationer. Glæde har vi i denne verden, fordi Gud kommer her og siger, frygt ikke. Det gør glæden til en glæde i Gud, og den bliver virkelig robust. Den er stærk, den glæde her. Den kan holde til noget. Den kan holde livet ud. Den kan holde hele livet. Og holde de enkelte sørgelige ting ud. Så man måske godt tør købe en hund igen. Så man godt igen tør investere i menneskelige relationer, fordi Gud, han kan tilgive. Og han kan give os en tilgivelse, hvormed vi kan tilgive. Og andre, som kan tilgive os. Her får vi mod til at leve i en familie og i et fællesskab med andre mennesker, som jo svigter os. Eller som en dag dør fra os, så vi ikke har dem mere. Her i denne glæde og i tillid tør vi stifte familie. Involver os i det liv, som er så svært nogle gange, og som vi engang skal forlade. Det er glæde i troen, når det vanskelige kommer, og det møder dig igen, og skylden møder dig igen, og døden og tabet kommer igen. Der har du ikke glæde i det, du ser. Du har ikke glæde i det, du føler, men der har du glæde i det, du tror. Glæde i ham, du tror på. Det er glæde i troen. Så glæde i troen er ikke det samme som følelsesmæssig glæde, eller at man kan glæde sig over ydre ting, som man har. Men det er en glæde over at være Guds barn. Tilhører Jesus Kristus. Vær iklædt ham. Og så kommer jeg til det fjerde. Glæde i troen giver os et fast håb om, at der kommer en dag, der for evigt er glæde, uden sorg. Glæde i troen har denne forventning, fordi Gud har givet os den. Og forventningen, den har jeg skrevet nederst på forsiden. Johannes åbenbaring, kapitel 21. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg skal være mere. Ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er nu forsvundet. Det er løftet fra Gud i slutningen af Bibelen. Og det er meget, meget tæt forbundet med, at nu kommer brudgommen og henter sin brud. Og brudgommen, det er det slagtede lam, det er Jesus Kristus. Det er ham, vi troede på, som nu kommer. Og så skal der ikke være sorg mere. Han skal tørre hver tårer af deres øjne. Sådan bliver det, fortæller Johannes åbenbaring, fordi Jesus er kommet og har besejret Satan. Han er ikke fjernet endnu her i tiden, men han bliver det, når Jesus kommer anden gang. Der skal glæden i troen blive til en glæde ansigt til ansigt med Jesus. En evig glæde i himlen. Så jeg slutter den her forside med at sige, at troens glæde har den har tre personer, som gør den glad. En Gud og tre personer. Jeg er glad uanset syndefaldet, for jeg har skaberen. Jeg er glad uanset synd og død, som angriber mig og tager livet af os mennesker, for jeg har en bror, Jesus Kristus, som har givet sit liv for mig. Og jeg er glad uanset vantro, blindhed, hvor jeg ikke kan se mig ud af synd og sorg, for jeg har Guds hellige ånd, som taler til mig og kalder og trøster og samler os. Så vi, som har så mange konflikter kørende, som har så meget i os, der kan ødelægge, alligevel holder sammen, fordi Gud giver glæde i troen på Faderen, Sønnen og Helligånden. Det var side 1. Nu går vi til side 2, 3 og 4. Og det er så ganske kort. Jeg ved ikke, hvor kort det bliver, men vi har ikke så meget tid jo. Det kunne blive langt. Find glæde i troen på Gud Fader og skabelsen. Og jeg har bare citeret Martin Luthers lille katekismus, og så har jeg skrevet nogle stikord derfra nederst. Og nu vil jeg læse den. Og skal vi ikke læse den i kor? Mange af jer kan den jo udenad. Læser den i kor. Og så har jeg en hel del stikord, hvor jeg vil sige noget, men det kunne være, at I vil sige noget først. Lad os nu bekende troen, og så sige forklaringen. Jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Det vil sige, jeg tror, at Gud har skabt mig og alle andre skabninger. At han har givet mig legeme og sjæl, øjne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og endnu opholder alt dette. At han giver klæder og sko, mad og drikke, hus og hjem, hustru og børn, makker, kvæg og alt, hvad jeg ejer. At han rigeligt og dagligt sørger for alt, hvad jeg behøver til næring for dette legeme og liv, skærmer mig mod al fare og vogter og bevarer mig mod alt ondt. Og alt dette gør han af Luther faderlig og guddommelig godhed og barmhjertighed, uden nogen fortjeneste og værdighed hos mig. For alt dette skylder jeg at takke og prise ham, og tjene ham og være ham lydig. Det er vist og sandt. Glæde i troen. Hvis man mangler den, så er det et rigtig godt forslag, synes jeg, at læse den her forklaring, og så man bliver glad, synes jeg. Men der er også meget, der modsiger glæden, det ved jeg. Men hvad slår lige jer? Hvad glæder jeg her? Over at være skabt, og at I har en almægtig far. Bare et par bud sådan. Det må ikke være så seriøst, eller så gennemtænkt. Godt at vide, at han skærmer mig mod alt fare og bevarer mig mod alt ondt. Ja.
Og omsorg i det hele taget.
Omsorg i det hele taget.
Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan komme ud for at blive syge og blive deprimeret og blive kørt ihjel i trafikken. Altså, den er der jo stadigvæk, selvom vi gerne vil have, at det kunne vi så blive fri for også.
Men der har vi så glæden, at vi kan gå lidt længere frem i den anden og tredje trosartikel. Det med vores synder, dem tilgiver han, og han oprejser os fra graven. Men den realisme, den er så vigtig at tage med ind i den her tro, som du nævner, Lea.
Ja. Men også når det er, som Lea siger, at så ved jeg, at Gud er lige ved siden af os i det svære.
At Gud er lige ved siden af, også i det svære, det er trøsten, når vi konfronteres af det vanskelige.
Han opretholder det skabte.
Han opretholder det skabte. Ja, andre glæder.
Uden nogen fortjeneste og værdighed.
Også at det er uden nogen fortjeneste og værdighed hos mig, så det afhænger altså ikke af mig, at han gør alt det. Det er en glæde.
Det, at han giver rigeligt og dagligt og sørger for alt, hvad jeg behøver til næring på lægen og livet. Altså det der med, at han ved, hvad jeg har brug for hver dag.
At han ved, at jeg har brug for hver dag, og at han giver rigeligt og dagligt. Og det er jo på den måde, så har Martin Luther her også fået det hele med. Det er rigeligt. Og det er hver eneste dag. Og det kalder jo også på, at vi så takker ham hver eneste dag, hvis det er sandt. Hvis vi har den tro, så er der glæde. Der er virkelig glæde i, at han gør det.
Og Jesus minder sine disciple om dem. Han siger så, han ved på forhånd, hvad I har brug for. Og han klæder markens blomster. Han har fattet det alt sammen. I øvrigt, er det en forkortet udgave, den her? Jeg synes, jeg kan huske, at der stod med gode naboer og deres lige i min katekismus.
Ja. Ja.
Det tror jeg, ja. Det er under
Nå,
den fjerde
bønd. Okay. Ja. Tak for det.
Ja, Måls nævner her, hvad Jesus han siger i bjergprædikenen, at jeg sørger, jeres far har omsorg for jer, sørger han ikke for fuglene, og klæder han ikke blomsterne, hvor meget mere skulle han så ikke klæde jer i lidet troende. Og Jesus siger i Fader vor, I skal bede sådan, giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Og bed, så skal der gives jer. Så her har Jesus givet løfte om, at Gud vil give os alt det her. Så skal I også bede ham om det. Og det er det, Martin Luther her har lagt ind i forklaringen. Det, som vi fik lov at bede om, og som Jesus har lovet og vil give os. Dagligt brød, det er dagligt. Og det er alt det, som vi har brug for til at blive mættet med. Og tilgivelse for vores skyld. Og ikke blive ledt ind i fristelse. Det, som Cecilie nævnte med det, med farerne. Vogt og bevar mig mod alt ondt. Fri os fra det onde. Vi må bede om det dagligt. Og vi kan stole på, at han vil høre vores bøn dagligt. Okay, jeg kan også se, der er i den her forklaring, der er der både noget, der viser tilbage, og noget, der viser fremad. Der er noget, der viser tilbage. Gud har skabt mig og alle andre skabninger. Og det kan gøre mig glad for andre skabninger, når Gud har skabt dem. Det er også det, som apostlen, som Jakob han siger i sit brev, at Gud har skabt menneskene i sit billede. Og derfor skal I ikke tale ondt om hinanden og mod hinanden. Det er jo Guds billede, man så angriber. Og det kan være en hjælp for os, så vi ikke handler ondt imod dem, som for os at se er onde, og handler ondt imod os. Gengæld ikke ondt med ondt. Jesus siger også, Gud lader sin sol stå op både over onde og gode. Elsk jeres fjender. Det kan gøre os glade, når vi ser, at den almægtige, han opretholder deres liv for deres skyld. Hvorfor skulle vi så angribe nogen mennesker? Så kan jeg også så godt lide remsen der. Lame og sjæl, øjne, øren og alle lemmer, fornuft og alle sanser, den her remse. Nu har vi i vores menighed en, som sidder i kørestol i Aarhus. Og hans lemmer, de fungerer ikke så godt, som de kunne. Men han er så glad for det, han kan. Og det kan man lære meget af. At være glad for det, man har fået. Man kunne jo fokusere på de ben, der ikke vil gå. Men man kan jo også fokusere på den der stærke hånd, som kan sige goddag. Og som kan tage sit krus og drikke kaffen. Og det gør han. Det bliver aldrig bedre med mine ben, siger han. Og så læste vi om den lamme, som blev sænket ned foran Jesus, og Jesus helbredte ham. Sådan får jeg det vist aldrig, siger han så. Men der er glæde i troen, fordi Gud har jo givet mig andre ting. Så lær at glæde os over det vi kan. Også i alderdommen er der jo ting, der svigter, og så alligevel glæde os. Det var lidt det med fortiden, med det Gud, han har skabt. Og så er der lidt fremtid i den. Det er den, han endnu opholder alt dette, vores fremtid, og sørger for os. Og så har jeg understreget i det, I har, alle udsagnsordene. Det er alt det, der gør det levende. Udsagnsordene, verberne, gør teksten levende. Hvis man bare siger skabninger og lame, og klæder og sko og farer og alt ondt, så er der ikke noget liv i det. Men lige så snart, at der står, Gud har skabt, Gud har givet, Gud opretholder, Gud sørger for, Gud vogter og bevarer, så er der liv i det. Og derfor har vi har brug for at høre det sagt til os, så der kommer liv i det, og så kommer troens glæde frem. Læs det igen og igen, hvad Gud har skabt, og hvad Gud har lovet at gøre, og så bed fadervor. Det var glæde i troen ud fra, at Gud er vores far og vores skaber. Ja? Absolut. Absolut. Ja, jeg føler det som en stor udfordring, når han siger sådan der, ja. Og så også bede for ham, og bede om, at det må blive bedre. Men jeg kan jo ikke love ham det.
Nej.
Men jeg kan sammen med ham lægge det i Guds hånd, og det gør vi. Og det må vi gøre med alle vores små og store skrøbeligheder og svagheder. Så tak for det indlæg, Mille. Ja, det her, det er, vi kan også tænke på salme 103. Han som lager alle dine sygdomme. Hvornår gør han det? Han gør det her i livet, og om ikke før, så gør han det på den yderste dag. Det vil vi i glæde bede ham om, og så vil vi vente på hans hjælp. Det næste, det er glæde i troen på grund af Guds søn og genløsningen. Lad os sammen sige vores trosbekendelse, og så læse forklaringen. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til helvede, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Det vil sige, jeg tror, at Jesus Kristus, sand Gud, født af Faderen i evighed, og til lige sandt menneske, født af Jomfru Maria, er min Herre, som har genløst mig fortabte og fordømte menneske, erhvervet og vundet mig fra alle synder, fra døden og fra djævelens magt, ikke med guld eller sølv, men med sit hellige og dyrebare blod, og med sin uskyldige lidelse og død, for at jeg skal være hans egen, og i hans rige leve under ham, og tjene ham i evig retfærdighed, uskyldighed og salighed, ligesom han er opstanden fra de døde, lever og regerer i evighed. Det er vist og sandt. Og nu vil jeg så lægge for her, det gør jeg den gang her. Et af vores største problemer med glæden, det er, at vi selv står i vejen. Jo mere og jo mere direkte vi går efter glæde til os selv, desto fjernere er glæden fra os. Og det erfarer man også på det menneskelige plan. Selvmedlidenhed, skyld, det bliver helt umuligt, hvis jeg så jagter efter glæden. Og andre bliver i hvert fald ikke glade, hvis jeg kører dem over for at blive glad. Men hvis vi så i stedet har besøg af nogen med et lille barn, det havde vi forleden dag, ligesom mig, der kan man glemme alt om sig selv og bare blive glad på grund af det her lille barn. Det kan altså børn. De kan altså noget der, de er helt små særligt. Og det er også så vigtigt i den kristne tro. Når du synes, at det er håbløst, du er jo til, og du er rask, og det er lykkedes med din eksamen endda, og du er også blevet gift, og der er så meget, som er lykkedes for dig måske. Men hvor er din glæde? Du er ensom. Så er det, der kommer et lille barn ind i din virkelighed. Et lille barn. Du ser, at du har en bror, en lillebror. Og hvilken bror? Og det er det, som glæden begynder med her i den anden trosartikel. Ham, som er hos os, og som er med os alle dage. Hvem er han? Jeg tror, at Jesus Kristus, sand Gud, født af Faderen i evighed, og til lige sandt menneske, født af Jomfru Maria, er min Herre, som er undfanget af Helligånden, ved Helligånden, født af Jomfru Maria. Han er en grund til glæde, bare det, at han blev menneske og er hos mig. Det er jo helt enestående, at han er min Herre, som vil min glæde, som vil min frelse, så jeg ikke skal søge den selv. Han er sandt Gud, og han er sandt menneske. Han er begge dele, og han har valgt at blive menneske ligesom mig. På torsdag i bibelkredsen. Han har sagt, at han vil være der, fordi hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der vil jeg være, sagde han. Så han er der, når I sidder der sammen. Og på søndag ved nadverbordet, han vil være der. Med sit lame og sit blod, og du vil modtage ham. Så du får glæde i troen, når du går derhen. Og du er døbt, og du er iklædt ham. Så du er i ham, så behøver du ikke at jagte glæden til dig selv, isoleret, og køre andre over med den. Men du har jo ham, og du er i ham. Og så spørger din Herre, hvad det er, han vil med dig. Så bliver det glæde, der bliver fælles glæde. Og når det går galt for dig, og du ser dine store synder og dine nederlag, og det ser du, så har du denne store glæde, at han har genløst mig fortabte og fordømte menneske. Han har erhvervet og vundet mig fra alle synder og fra døden og djævelens magt. Når det ikke lykkes med dit kristenliv, så glæd dig over, at du ikke er kristen, fordi det lykkedes i dit kristenliv. Du er kristen, fordi at han gav sit liv for dig. Du er trods alle dine synder befriet fra at være en slave under synden og djævlen. og du skal ikke straffes. Det blev Jesus for dig. Han gav sit lame og sit lame og sit blod hen i døden for dig. Og det er vores store glæde, at ligesom en, der er gået fallit, hvis der kommer nogen og opkøber ham, opkøber hele hans fallitbo, og man så spørger ham, hvorfor er du glad, du gik jo fallit? Jamen, jeg blev jo købt. Jeg blev jo opkøbt. Og jeg fik lov at leve videre. Og alt det, jeg havde gjort, som var årsag til, at jeg gik fallit, det er alt sammen glemt. Og nu har jeg en fantastisk forretning. Så må du da godt nok være glad for ham, som har købt dig. Ja, det kan du også tro. Han er helt fantastisk. Skal du ikke afdrage og betale? Nej, ikke spor. Det er jo en fantastisk glæde. Det er den glæde, vi har, fordi vi er erhvervet og vundet af Kristus. Og så nævner også forklaringen, hvad formålet med det hele det var. Formålet det er, som der står, for at jeg skal være hans egen. Bare være hans. Bare tilhøre ham. Det er mit liv. Jeg er bare hans. Og han er min. Jeg er ikke alene. Det er min glæde. Det er min troens glæde. Så jeg ser en dårlig regering måske. Jeg ser måske en urimelig arbejdsgiver. Jeg ser urimeligheder i livet. Jeg ser vanskeligheder. Dem vi talte om før i den første trosartikel. Men jeg lever nu i et rige, hvor Jesus Kristus er herre. Han har gjort alt det for, at jeg skal være hans egen og i hans rige leve under ham. Og så får jeg lov at tjene ham. Og det kunne godt gå hen og blive til lykke for dem, jeg er sammen med, når jeg tjener ham. Det kan gøre mild, hvor man ellers ville være hård. Det kan gøre glad, hvor man ellers ville bare give igen. Og forud venter det evige liv. Glæde i troen. Så vi må ty til Jesus Kristus, alt det han har gjort for os, og finde denne glæde igen og igen, hver morgen, hver aften og hver søndag. Så den sidste side, Helligånden og levendegørelsen, eller helliggørelsen. I den tredje store grund til, at vi har glæde i troen, lad os sige det sammen. Jeg tror på Helligånden. En hellig almindelig kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Det vil sige, jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver, har helliget og bevaret mig i den rette tro. Ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele den kristne menighed på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette ene tro. I denne kristne menighed forlader han dagligt mig og alle troende, al synd rigeligt, og vil på den yderste dag opvække mig og alle døde og i Kristus give mig samt alle troende evigt liv. Det er vist og sandt. Her til sidst indledes det med noget meget underligt, meget mærkeligt. Med at jeg tror, at jeg ikke kan tro. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro. Det kan jeg bare ikke. Men jeg tror bare alligevel. Hvordan hænger det nu sammen? Er det ikke ret fantastisk? Det er jo virkelig glædeligt. At jeg, som ikke kan tro, jeg tror. Purpurkrammersken Lydia i Filippi, hun kunne ikke tro. Men Herren åbnede hendes hjerte, så hun tog imod alle Paulus' ord. Dem, som var døde i overtrædelser og synder, kunne ikke tro. Men Gud gjorde dem levende ved at forkynde om Jesu Kristi død og opstandelse. Vi, som var fanget af djævelen, kunne ikke tro, men Gud åbnede vores øjne, så vi fik troen. Eller som Paulus siger i Romerbrevet, dem som ikke spurgte, dem som ikke søgte Gud, de fik svar. I den lutherske bekendelse står der også, i den augsburgske bekendelse står der, at mennesket kan ikke ved egne gerninger, af vores synder forhindrer det, komme til Gud. Men for at vi så kan alligevel få troen, så har Gud indstiftet prædikenembedet, tjenesten med evangeliet, så at vi kan høre og komme til tro. Det er det, Martin Luther her siger ganske enkelt. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Det er sådan, det er. Vi hørte det søndag eftermiddag, så klart. Men hvad er det så, der gør, at vi tror? Det står nu, og det er jo det glædelige. Helligånden har kaldet mig ved evangeliet. Han har oplyst mig med sine gaver. Han har helliget og bevaret mig i den rette tro. Så hvis ikke vi hører evangeliet, så har vi ikke denne glæde. Men når vi hører evangeliet, og Gud skaber troen i os, så har vi denne glæde. Glæden over, at dem, der ikke kan tro, tror. At jeg, som er en synder, ikke kan blive frelst, jeg bliver frelst. Gud gør det hele for mig. Og så ser jeg mig omkring, og så ønsker jeg også, at andre kan få denne tro. Og det kan gøre os meget bedrøvet og fylde os med sorg, når vi virkelig ser, hvad det er, der sker med mennesker, som ikke tror. Og Martin Luther, han giver os nu glæden ved at fortsætte og siger, ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele den kristne menighed på jorden. Så det, han gør med mig, det gør han også ved alle de andre, der tror. Og han gør det på samme måde. Han kalder evangeliet, han oplyser med sine gaver, det er særligt dåben, og det er den hellige nadver. Og så helliger han hele den kristne menighed. Han sørger for alle de andre i menigheden, alle de andre i den kristne tro ud over verden, så de tror, og så de bliver bevaret i troen. Og så er der en ting, han gør med menigheden, som han ikke gjorde med mig, og alligevel gør med mig. Der er et udsagnsord, som ikke stod i forbindelse med det, han gør med mig, og det er ordet samler. Han kalder, oplyser, helliger og bevarer fire ting, han gør for mig personligt, og så kommer det, han gør mod menigheden. Der får vi de fire igen, men der er for en mere på, og det er, at han samler. Han samler. Når et kristen er sammen, så er det, fordi Helligånden, han samler. Samler os sammen, for vi kunne ikke holde sammen. Vi kunne ikke høre sammen på grund af vores natur. Vi splitter, ødelægger, men han samler. Samler ved evangeliet. Og der understreges også, at det er den ene tro, at han samler i og bevarer i. Fælles tro. Har vi den fælles tro? Har vi troen på Fader, Søn og Helligånd og på den hellige skrift, hvad den siger fælles, så er det, at vi bliver bundet sammen. Så hvis vi mangler sammenhold, så mangler vi måske bibelstudier. Vi mangler måske bibellæsning og troslære. Vi mangler igen at læse det her sammen, sige det sammen og fordybe os i det her sammen. Hvad gør Gud så i denne kristne menighed, som han har skabt sig af dem, der ikke kunne tro, men nu tror, og af dem, som ellers ikke ville høre sammen, men nu hører sammen? Hvad gør han i denne kristne menighed, hvis man skal sige det kort? Jo, han forlader dagligt mig og alle troende al synd rigeligt. Og det var lidt ligesom vi hørte i den første artikel. Dagligt og rigeligt stod der. Og nu står der her, dagligt, og der står også rigeligt, og der står al synd, og der står alle troende. Så det er, han prøver at få det hele med i sin forklaring. Et hjem, hvor der findes mildhed og hjertevarme, hvor der findes plads og åbenhed og tålmodighed, og et hjem, hvor der findes overbærenhed. Det er det hjem, hvor man trives. En menighed, hvor tilgivelsen står i centrum, det er en menighed, hvor man trives. Men alle mulige regler og ordninger og aktiviteter, de skaber det ikke. Men tilgivelsen gør det. Og så når vores liv æbber ud, så står der til sidst, han vil på den yderste dag opvække mig og alle døde, og i Kristus give mig samt alle troende evigt liv. Og det var det, som vi så på forsiden. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, for det, der var før, er forsvundet. Det er Guds løfte til os, som lever i en verden, hvor døden råder. Vi må bede Gud om al mulig velsignelse, som Mille mindede os om. Om hjælp med det ene og det andet og det tredje, og han ønsker det. Men der kommer en dag, hvor vi dør og skal i graven, eller vi lever til Kristi genkomst. Og hvad så? Martin Luther siger her to ting som forklaring ud fra skriften. Det ene det er, at Gud vil opvække alle døde. Mig og alle døde. Alle skal opstå. Både kinesere, afrikanere, sydamerikanere og europæere. Både buddhister og hinduister og maya-dyrkere og ateister i Vesteuropa. Alle skal opstå. Og du forklarer ikke her, hvordan det vil gå. Alle. Det siger han andre steder. Og det ved vi fra skriften. At Kristus han vil dømme levende og døde, og dem som troede på ham, de vil få evigt liv, og dem som forkastede frelsen, de vil få evig fortabelse. Det han nævner her, det er for det andet, efter han har sagt, at alle skal opstå, så taler han om dem, som er troende. Han siger, og i Kristus give mig samt alle troende evigt liv. Men vi ved jo så nu, at det er ikke dem, som havde fortjent troen. Det er ikke for dem, som kunne tro. Det er dem, som ikke kunne tro. Det er dem, som ikke havde fortjent noget. Det er dem, der tror. For det Gud gav dem troen ved evangeliet. Og dem giver han den evige salighed. Og der skal ikke være nogen sorg mere. Der skal være evig glæde. Ja, der kan godt blive lige tid til et par spørgsmål til sidst, men jeg tog anden og tredje artikel selv for at nå det. Er der nogen, der har tilføjelser? Ellers vil jeg bare sige, så øv jeg i forklaringen til den første, anden og tredje trosartikel, for glæden findes altså der.
Man kunne måske sige, at det er værd at bemærke, at det er om tilgivelsen, at han tilgiver al synd rigeligt. Det er lidt tankevækkende. Al synd rigeligt. Hvordan kommer det?
Mogens siger, at det er tankevækkende, at der står, at han tilgiver al synd rigeligt. Rigeligt. Hvad ligger der i det? Men der kunne man i hvert fald sige, at Vi kan nogle gange have svært ved at tro på tilgivelsen. Fordi synden, den fylder os så meget. Og når der så står her, at Gud gør det rigeligt, så giver det os frimodighed til at høre det mange gange. Dine synder er dig forladt. Og vi må også minde hinanden meget om det. Sprede tilgivelsen rundt omkring. Godt, så går vi til vores middagsmad.